αποκομμένος από όλους και απ' όλα σε μαγεμένη τροχιά. Πήρα το δρόμο να φύγω, μα ήρθα, τίποτε δε μ' ακουμπά στον παράξενο μου χρόνο. Ξέρουμε πως είναι ψέμα, μας γίνουμε τα δυο μας ένα. Να σ' αγκαλιάσω, να μ' αγκαλιάσεις, να ξεγελέσαι, να ξεγελέμαι. Να σ' αγαπήσω, να μ' αγαπήσεις, έσω για λίγο, για τόσο δούλη. Σας ζευγαρώνουν δυο βεγγαλικά, μοιάζουν με μηνύματα τηλεπαθητικά στον προσώπο μας τις άρες. Με δίχως σημαίες και δίχως ιδέες, δίχως καβάντζα καμιά, ντύθηκε η μέρα, τα γούστα της νύχτας και η ψυχή μου πηδά στου απέραντου την ψυχα. Θες να αγγίξεις την αλήθεια, για βγες απόξω απ' τη συνήθεια. Σύρε κι έλα να μελούσεις, κι ας είμαι της καθαρευούσεις. Να σ' αγκαλιάσω, να μ' αγκαλιάσεις, έστω για λίγο, για τόσο δούλη. Βρε πάλι φόρα, άρματα περνάν, στις τσιμέντου πόλης του θανάτου το συμβάν. Ας η γίνη τους αφήνει.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Ντοκονέαρ, η εκπομπή που αγαπά το ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 8.
Μαγερή τρυφεράδα, σε πλησιάζω μωρέ, μ' αυτά πάτες πια δεν έχω.
Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου σήμερα, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο και με τη φωνή του Νικόλα Άσιμου ξεκινήσαμε.
Θες να φτιάχνουμε στιχάκια, να περπατάν σαν καβουράκια, πλάγια κι ακριβά τα χάρια. Πώς θα χνώ μες στα σκοτάδια, με ένα μου πήδο θα σε ξαναβρω. Στο μαγκανό πήγαδο της ήτας μου περνώ. Βενσερέμος, Βενσερέμος.
Βενσερέμος, θα νικήσουμε. Νικόλας Άσιμος, ένα τραγούδι του 1986 και ένας έτσι τίτλος που έγινε και βιβλίο πλέον. Θα νικήσουμε το ημερολόγιο του αγώνα κόντρα στο μαύρο της ΕΡΤ. Και έχω μεγάλη χαρά που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο απόψε ο συνάδελφος, ο συναγωνιστής εκείνου του αγώνα, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Νίκος Αγγελίδης. Καλώς ήρθες, Νικόλα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Πώς νιώθεις που είσαι εδώ στην ΕΡΤ?
Ωραία, σαν το σπίτι μου.
Έτσι το είχαμε κάνει όλοι τότε, τον Ιούνιο του 2013, όταν το ημερολόγιο έγραφε 11 Ιουνίου, τότε που η τρικομματική κυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου και Δημάρ έριξε μαύρο στην ΕΡΤ εν μία νυχτή και στην ενημέρωση. Ήμασταν μαζί, ήμουνα και εγώ μαζί σου, ήμασταν λίγοι για αρκετό διάστημα που πιστέψαμε έτσι σε αυτό τον αγώνα και στο όνειρο για να ξαναβρεθεί η ελευθερία στην ενημέρωση, να φτιάξουμε μία ΕΡΤ καλύτερη.
Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι πολύ όμορφο πραγματικά μετά από όλα αυτά τα χρόνια να μπορούμε να συζητάμε εδώ ακόμα για τον αγώνα εκείνων που τίνει να ξεχαστεί σε επίσημο επίπεδο, αλλά αυτό δεν έχει σημασία γιατί είναι κάτι που έμεινε στις καρδιές της δικές μας. Ήταν ένας αγώνας ο οποίος ήταν πάρα πολύ δύσκολος, οι συνθήκες τρομερά δύσκολες, σχεδόν αξεπέραστες, και όταν είπες έριξαν μαύρο, η τρικοματική έριξε μαύρο, εμείς δικαιολογήσαμε όλη αυτή την ιστορία μέσα μας ως μια προσπάθεια δική τους να ρίξουν μαύρο, την οποία δεν δεχτήκαμε, αντισταθήκαμε και καταφέραμε να την ανατρέψουμε. Για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο έγινε αυτό, δηλαδή να κλείσει η φωνή της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Είχε μείνει άναυδος όλος ο κόσμος τότε εκείνη την εποχή, όπως άναυδος έμεινε και από την επιμονή των εργαζομένων, έτσι πως ξεκίνησε ο αγώνας σχεδόν άμεσα την πρώτη στιγμή, άσχετα που στην πορεία, ξέρεις, ξεχώρισε η Ήρα από το Στάχι, αλλά και ο αγώνας αυτός που έγινε με τις πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες και είχε διάρκεια 2 ετών ακριβώς, και αυτός έχει καταγραφεί στα χρονικά ως κάτι μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν έχει ξαναγίνει, και ήρθε και αυτή η νίκη η οποία ουσιαστικά αποκρυπτογραφείται μέσα από την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Αυτή είναι η νίκη. Τώρα το θα νικήσουμε ως τίτλος βιβλίου και ένα σύνθημα που λέγαμε τότε με μεγάλο ενθουσιασμό όσοι τρέχαμε στον αγώνα, προφανώς και θέλει πολλή δουλειά ακόμα για να μπορέσουμε να πούμε ότι πράγματι επιβεβαιώθηκε και ισχύει. Θέλει πολλή δουλειά ακόμα.
Γιατί σου πήρε 10 χρόνια να βγάλεις αυτό το βιβλίο? Την ημερομηνία την έχεις κρατήσει, το 11, 11 Ιούνιου του 2013 ήταν, 11 Νοέμβρη του 2022 θα παρουσιαστεί το βιβλίο σου στην ΕΣΥΕΑ. Καταλαβαίνω ότι λίγους μήνες μετά, έτσι τον Ιούνιο του 2023, θα κλείσουν 10 χρόνια.
Ναι, 10 χρόνια. Ναι, η απάντηση μπορεί να είναι και εύκολη, μπορεί να είναι και δύσκολη, αλλά είναι πραγματική. Κοίτα να δεις, με το που επαναλειτουργήσε η ΕΡΤ στις 11 Ιούνιου του 2015, ακριβώς 2 χρόνια μετά, πέσαμε πραγματικά με τα μούτρα στη δουλειά για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρα στο έργο. Δώσαμε τις μάχες μας, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, από τη δουλειά και το πόστο που είχε αναλάβει, και ο φόρτος εργασίας ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Υπήρχε όλο αυτό το υλικό. Είναι ουσιαστικά ένα υλικό το οποίο είχα καταγράψει τότε κατά τη διάρκεια της πορείας του δίχρονου αυτού αγώνα, σαν ένα ημερολόγιο, έτσι, ημερολόγιο καταστρώματος, κάπως έτσι. Απλά ήθελε δουλειά, ήθελε σταχυολόγηση, ήθελε να πετάξεις κάποια κομμάτια, να κρατήσεις κάποια άλλα, να διαμορφώσεις κάποια άλλα. Φωτογραφία, ήταν πάρα πολύ το υλικό, γιατί ήταν πολύ μεγάλος ο αγώνας σε επίπεδο όχι μόνο ατόμων, κυρίως ατόμων δεν ήταν και πολύ μεγάλος, γιατί οι περισσότεροι είχαν φύγει με την λειτουργία της Delta TAF πρώτα και την ΕΡΤ μετά, πολλοί κόσμος έφυγε και πήγε στην εύκολη λύση. Εμείς που παραμείναμε στη δύσκολη λύση, σε αυτή που έλεγε το συναίσθημά μας και η καρδιά μας και η ιδεολογία μας, είχαμε έναν δρόμο να διασκήσουμε. Και εγώ ασχολήθηκα με το κομμάτι της πρωινής ενημέρωσης, τότε ήμουνα στην πρωινή ενημέρωση πριν κλείσει η ΕΡΤ κλπ. Και πήραμε τους δρόμους, γιατί δεν υπήρχε πλέον το ραδιομέγαρο. Από τις 7 Νοέμβρη του 2013 έγινε εισβολή εδώ των ΜΑΤ, και το ραδιομέγαρο που βγάζαμε τις πρώτες εκπομπές έπαψε να υπάρχει ως σημείο αναφοράς. Και η μισή ήταν, ανεβήκαμε πάνω στην ΕΡΤ3 στη Θεσσαλονίκη, που παρέμεινε ανέγκυχτη μέχρι τέλους, ή πήραμε τους δρόμους όπως εμείς με την πρωινή ενημέρωση, μια ομάδα ανθρώπων, γυρίσαμε όλη την Ελλάδα και όπου υπήρχε τοπική αίρα, ελληνική ραδιοφωνία δηλαδή, σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας, επισκεφτήκαμε, βγάλαμε εκπομπές, στήσαμε εκπομπές, ανοίξαμε τη φωνή στην τοπική κοινωνία, και αυτό είχε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση.
Βέβαια.
Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή, το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί, το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Ποτέ
te des η μοίρα, πως σε αδίκησε. Μα μόνο η ιστορία αλλιώς σου μίλησε. Σκύφτω στα καφενεία, στους δρόμους σκεφτικός, μάχτες μες στη πορεία, περνούσες γελαστός, μάχτες μες στη πορεία, περνούσες γελαστός.
Τίποτα δεν πάει χαμένο. Έτσι λοιπόν και το υλικό που είχε κρατήσει ο Νίκος Αγγελίδης από αυτό τον αγώνα το έβαλε στη σειρά και το έκανε λέξεις, το έκανε ενότητες, το έκανε βιβλίο. Είχαμε μείνει Νίκο Αγγελίδη σε αυτό το... σε αυτά τα ταξίδια που ξεκινήσατε μαζί με την Βασιλική Χαϊνά τότε σε όλη την Ελλάδα, ερχόσασταν σε επαφή με ανθρώπους. Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα τότε έτσι κι αλλιώς ήταν σε μια βαθιά κρίση, έτσι, και οικονομική και ηθική. Πώς ήταν όλη αυτή...
Σαν να θυμίζει κάτι από το σήμερα αυτό, τέλος
ναι,
πάντων.
Ναι, όντως.
Ο κόσμος ήταν σε μια μεγάλη ένταση με αυτό που βίωνε. Είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί πηγαίνοντας σε μέρη τα οποία προφανώς και δεν είχαμε πάει σε όλα αυτά τα μέρη, συναντούσαμε ανθρώπους, συναντούσαμε την τοπική κοινωνία. Υπήρχε μια τόσο μεγάλη ζεστασιά σε ό,τι αφορά το κομμάτι της υποδοχής. Έτσι, 2-3 άνθρωποι ήμασταν εκεί και η Μάγδα ερχόταν συνέχεια και προσπαθούσαμε και συναντούσαμε και άλλους που ερχόντουσαν στις αποστολές αυτές και μας υποδέχονταν σαν ήρωες, αλλά με την καλή έννοια. Όχι ότι νιώσαν ποτέ ήρωες. Μας υποδέχονταν σαν τους ανθρώπους οι οποίοι θα τους βοηθούσαμε να πετύχουν αυτό που νόμιζαν ότι είναι το σωστό. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, είχαμε πάει στα Γιάννενα την εποχή που είχε πέσει ο πομπός μετάδοσης του σήματος. Ένας ιστορικός σταθμός, έτσι, δεκαετίες κρατά. Και ουσιαστικά έγινε ένα δεύτερο Αντάρτικο μέσα στην όλη ιστορία, προσπαθώντας να αναδείξουμε ότι έπεσε ο πομπός, τι γίνεται εδώ. Μιλήσαμε με τον Περιφερειάρχη, με τον Δήμαρχο Ιωαννιτών. Δηλαδή, κάναμε δουλειά και μείναμε εκεί 5 μέρες. Και με το που φύγαμε, ήταν εκεί ο Σωτήρης Αργύρης, όλα τα παιδιά. Με το που φύγαμε, εκεί είχε γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα στην τοπική κοινωνία των Ιωαννίνων. Η παρουσία της πρωινής ενημέρωσης εκεί, της δήθεν κλειστής ΕΡΤ που μετέδιδε κανονικά και μέσα από τηλεοράσεις, έτσι διαδικτυακά.
Και γιατί, μέσα από την ΕΡΤ Open.
Ναι, και την ΕΡΤ Open διαδικτυακά, στην ΕΡΤ 3 που έδειχνε σήμα παντού. Μέσα από τις σε όλο τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο, έτσι, με εικόνα αυτό, μέσα από το streaming τότε που ήταν κάτι πρωτοποριακό, δεν υπήρχαν τότε, δηλαδή πατάς στο Facebook Live ή πατάς στο YouTube Live και βγαίνεις, δεν υπήρχαν αυτό, ήταν ολόκληρες πατέντες να μπορέσουμε να βγάλουμε ζωντανό τηλεοπτικό σήμα μέσα από ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ήταν τεράστια διαδικασία και είχαμε γίνει και εμείς οι ίδιοι τεχνικοί για να τα καταφέρουμε. Για να μην πολυλογώ, γιατί ξεφεύγω όταν συζητάω για αυτό το θέμα, με το που τελείωσε η πενταήμερη παρουσία μας εκεί στα Γιάννενα και φύγαμε επιστρέφοντας στην Αθήνα, είχαμε διανύσει περίπου τη μισή διαδρομή και χτυπάει το τηλέφωνο. Ήταν ο Σωτήρης Αργύρης, μου λέει: Τάξε μου, τάξε μου. Μόλις ανέβηκε πάλι ο πομπός. Είχε γίνει δηλαδή δουλειά τότε με αυτόν τον αγώνα που δώσαμε. Και βέβαια, εμείς κάναμε αναστροφή, γυρίσαμε και κάναμε πάλι άλλη μία εκπομπή την επόμενη μέρα πανηγυρική, όπου ευχαριστήσαμε τον κόσμο για τη συμπαράστασή του στον αγώνα, γιατί ήταν αγώνας για όλο τον κόσμο αυτό που γινόταν, έτσι.
Ήταν συμβολικός αγώνας, ακριβώς. Ναι. Άρα το βιβλίο, επειδή δεν το έχω στα χέρια μου, δεν ξέρω, έχει κυκλοφορήσει ακόμα.
Να σου πω τώρα την αλήθεια, δεν το έχω ούτε εγώ στα χέρια μου.
Ωραία. Οπότε
Παρασκευή είναι η παρουσίαση και το περιμένω από ώρα σε ώρα.
Είναι δηλαδή ένα ημερολόγιο ουσιαστικά αυτό. Της ενημέρωσης αυτής που κάνατε, της πρωινής ενημέρωσης ανά την Ελλάδα, ή έχει και κάποιες, ας πούμε, έχει και κάποιο πέρα από το ημερολόγιο, ας πούμε, και μια, πώς να το πω, να θέλεις να δείξεις τη σχέση της πολιτικής εξουσίας, της κυβέρνησης με τη δημόσια τηλεόραση, δηλαδή μια βαθύτερη προσέγγιση, ας πούμε.
Οπωσδήποτε, εντάξει, η καταγραφή γίνεται από την πρώτη μέρα, τα γεγονότα όπως έγιναν, πώς έπεσε το σήμα εδώ, πώς έπεσε το μαύρο, και ψηφιακά και αναλογικά, και στην πορεία μετά πώς βγήκε ο κόσμος στους δρόμους. Γίνεται όλη αυτή η καταγραφή. Mm-hmm, μετά mm-hmm. μένουμε εμείς εδώ στο Ραδιομέγαρο. Στο τέλος έχουμε μείνει τρεις και ο Κούκος και βγάζουμε δελτία ειδήσεων. Δουλεύουμε εδώ 16-18 ώρες την ημέρα, πραγματικά εξαντλημένοι όσοι μείναμε. Και παίρνουμε μετά τους δρόμους την πρωινή ενημέρωση, γυρίζουμε όλη την Ελλάδα. Μετά στα δελτία ειδήσεων στην ΕΡΤ3 πάνω, που ήταν το αγωνιστικό κατόφλι μας. Όλο αυτό βέβαια έχει πολιτικό χρώμα, έχει πολιτική χρειά, γιατί η ανάλυση που γίνεται μέσα από το βιβλίο είναι τι συνέβη σε πολιτικό επίπεδο, και έφτασε στο αδιανόητο η κυβέρνηση τότε, η τριμελής εκείνη η κυβέρνηση, η τρικομματική κυβέρνηση, να κλείσει το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Mm-hmm. Ανιστόρητο δηλαδή. Και ναι, ήταν και μεγάλο μπούμεραν για την κυβέρνηση αυτό, έτσι.
Βέβαια. Και βέβαια, όπως με πολιτική απόφαση έκλεισε, με πολιτική απόφαση έγινε και η επανελειτουργία της ΕΡΤ, ακριβώς 2 χρόνια μετά, έτσι.
Εντάξει, αλλά αν δεν υπήρχε αγώνας ο δικός μας αυτός στα 2 χρόνια, δεν θα μπορούσε να υπάρξει καμία πολιτική απόφαση επαναλειτουργίας της ΕΡΤ. Ήμασταν εκεί και κρατήσαμε ζωντανό τον αγώνα, το όνειρο της παραμονής της ΕΡΤ στους τηλεοπτικούς δέκτες και στα ραδιόφωνα. Όλοι όσοι εργάστηκαν χωρίς να αμείβονται έστω και μισό ευρώ αυτό το διάστημα 2 χρόνια, με μεγάλη συνέπεια θέλω να πω, δηλαδή όπου και να πηγαίναμε υπήρχε τρομερή συνέπεια. Μιλάμε 8 η ώρα ξεκίναγε κάτι, 8 παρά 5 ήταν όλα έτοιμα, ρολόι και στην ώρα.
Ακριβώς.
Τους, τα πάντα.
Θα επανέλθω στον τίτλο, είναι «Θα νικήσουμε», ναι. Όχι «νικήσαμε».
Γιατί? Θα νικήσουμε, θα νικήσουμε. Δεν έχουμε νικήσει. Κανένας αγώνας δεν τελειώνει και δεν ολοκληρώνεται. Μπορεί ένα σκέλος του αγώνα αυτού, έτσι όπως έγινε, αν αναλύσουμε τη διετία, ναι, νικήσαμε, επιστρέψαμε στις δουλειές μας, επαναλειτουργήσε η ΕΡΤ. Μετά έγιναν φοβερά λάθη, άλλαξαν τα δεδομένα. Εμείς κάποια ομάδα ανθρώπων που βλέπαμε τελείως δρομαντικά την όλη ιστορία, είδαμε ότι δεν προχώρησε η δομή στον τομέα που είχαμε σκεφτεί και στην ενημέρωση και στην αξιολόγηση των ανθρώπων και την συμμετοχή του κόσμου, της κοινωνίας της ίδιας μέσα σε αυτή την ιστορία. Η κοινωνία μας στήριξε. Οι αλληλέγγυοι ερχόντουσαν και κρατάβαγανε με βάρδιες ανοιχτά όλα αυτά τα μαγαζιά σε εισαγωγικά στην περιφέρεια. Η Ιερά Ιωαννίνων, η Ιερά Πατρών, η Ιερά Ζακύνθου, Κέρκυρας, παντού όπου και να πηγαίναμε, ήταν μια ομάδα αλληλέγγυων οι οποίοι δούλευαν πραγματικά εκεί με την ψυχή τους. Δεν τη στήριξαμε εμείς αυτή την ομάδα, την κοινωνία την ξεχάσαμε πολύ γρήγορα. Άνοιξε, βρήκαμε τις δουλειές μας και τελείωσε. Άλλα πράγματα είχαμε ονειρευτεί, και εγώ και εσύ, πιστεύω.
Ναι. Και παρόλο που έγιναν εκείνα τα συμβούλια πολιτών, που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να συμμετάσχουν με το δικό τους τρόπο, έτσι, με το λόγο τους, και να φέρνουν το τι θέλει η κοινωνία από την ΕΡΤ, νομίζω ότι ναυάγησαν και αυτά.
Εντάξει,
λειτουργήσαν για λίγο.
Λέγαμε, ας πούμε, νικήσαμε, και ξαφνικά ήρθε επικεφαλής εδώ για να τρέξει στο μαγαζί ο Ταγματάκης. Δεν ήταν ένα σοκ αυτό? Τελείως διαφορετικά από ό,τι είχαμε φανταστεί και είχαμε ονειρευτεί.
Πριν πω εδώ είδα στο δρόμο αστυνομία, είδα μπάτσο ασφαλίτη στη γωνία. Είδα τα ΜΑΤ να περιμένουν διαταγή από τα Υπουργεία. Πριν πω εδώ είδα στο δρόμο μηχανάκια φασιστάκια σε στολή και με εξουσία. Είδα ρουφιάνους προβοκάτορες ταρό να ξεκινάν σε μια πορεία φασαρία. Κι εγώ εδώ να σε καλώ να μη λυγίσεις. Εγώ εδώ να σε καλώ. Όταν τους δεις μη φοβηθείς, μη σταματήσεις. Κι εγώ εδώ να σε καλώ. Κι εγώ εδώ να σε καλώ να μη λυγίσεις. Κι εγώ εδώ να σε καλώ. Όταν τους δεις μη φοβηθείς, μη σταματήσεις. Hey, μη σταματήσεις. Hey, μη σταματήσεις. Είδα πριν πω προσκυνημένους στα κανάλια. Είδα το θέατρο, το είδα στις ειδήσεις. Είδα εσάς σε μια καρτέλα με αριθμούς στο πρεπεντέρι να έχει κάνει αναλύσεις. Είδα εσάς με αριθμούς να σας μετράν, μα πριν σας διώξουν δεν χωράν οι συνειδήσεις. Τι 500, τι είναι 1000, 2000, αφού σας λέω έχουν πει για απολύσεις. Κι εγώ εδώ, κι εγώ εδώ να σε καλώ να μη λυγίσεις. Εγώ εδώ να σε καλώ. Όταν τους δεις μη φοβηθείς, μη σταματήσεις. Κι εγώ εδώ να σε καλώ. Κι εγώ εδώ να σε καλώ να μη λυγίσεις. Κι εγώ εδώ να σε καλώ. Όταν τους δεις μη φοβηθείς, μη σταματήσεις.
Ο Γιάννης Σιδερής, μη σταματήσεις, ένα κομμάτι που το είχε γράψει ειδικά για αυτό τον αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ. Νίκο Αγγελίδη, εσύ τελικά γιατί πιστεύεις ότι έκλεισε τότε η τρικομματική κυβέρνηση την ΕΡΤ? Δηλαδή τώρα έτσι που το βλέπουμε σε απόσταση, που έχει κατασταλάξει μέσα μας, που με πολιτική απόφαση επαναλειτουργήσε η ΕΡΤ, τελικά... Για ποιους λόγους πιστεύεις? Γιατί είχαν υποθεί πολλά, έτσι.
Ναι, ήταν πολλά τα σενάρια. Ήταν ιστορία με την Τίτζια τότε. Ήταν ιστορία με τις περικοπές που έπρεπε να γίνουν από την
απολύσεις
κυβέρνηση.
Απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων λόγω τρόικας.
Απολύσεις κλπ. Δηλαδή, συγγνώμη, αν είσαι κυβέρνηση και σου λένε πρέπει να πουλήσεις 2.500 εργαζόμενους, κλείνεις τη δημόσια τηλεόραση. Χαζός είσαι. Δηλαδή, δεν πρέπει να το δουλέψεις κάπου πιο ορθολογιστικά με πέντε από εδώ, πέντε από... Εγώ διαφωνώ με το κομμάτι αυτό, έτσι, των περικοπών και των απολύσεων εργαζομένων. Είναι αδιανόητο. Όπως είναι αδιανόητο μια οποιαδήποτε κυβέρνηση να υπακούει σε εντολές που τις δίνουν απ' έξω. Mm-hmm. Έχω τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Αλλά έτσι ξαφνικά τελείωσε, μας βγαίνει ο αριθμός, η σούμα είναι καλή, διώκτησε αυτούς, τελειώνει και κλείνει η φωνή, η δημόσια φωνή του λαού αυτού.
Ναι.
Έτσι.
Άρα, ναι, μπορεί να ήταν όλα αυτά μαζί. Το θέμα είναι ότι είναι ο συμβολισμός της κίνησης, ότι ουσιαστικά φημώνει στη δημόσια ραδιοτηλεόραση την ενημέρωση.
Επίδειξη ισχύως, εγώ θεωρώ ότι προσπάθησε να κάνει μεταξύ άλλων η κυβέρνηση. Ήταν τεράστιο το μπούμεραν, γύρισε τελείως ανάποδα, γιατί ο κόσμος πραγματικά εξεμάνει με όλη αυτή την εξέλιξη και βγήκε στους δρόμους. Και όχι μόνο από μία απόχρωση, δηλαδή βγήκαν η πλευρά των αριστερών κλπ. Εγώ θυμάμαι και φίλους και γνωστούς που έχω που ανήκουν στον χώρο των κεντρών και των δεξιών, που δεν ήθελαν να ακούσουν καν ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει. Και ήταν μαζί μας στον αγώνα. Πολλοί.
Mm-hmm. Ναι, ήταν πολλοί και καλλιτέχνες και άνθρωποι του πνεύματος που στήριξαν αυτό τον αγώνα και που έχω την αίσθηση ότι δεν το περίμεναν. Και... Δεν το περίμενε ειδικά η κυβέρνηση τότε ότι θα γινόταν, ότι θα υπήρχε αντίδραση, γιατί είχαν έτσι ξεκινήσει με ένα, πώς να το πω, με ένα τρόπο σιγά σιγά να απαξιώνουν τη δημόσια τηλεόραση, να απαξιώνουν τους εργαζόμενους, να απαξιώνουν όλο το έργο.
Αλλά... Πάντα ήταν, προσπαθούσαν πάντα όλες οι κυβερνήσεις, δεν είναι μόνο αυτή η τελευταία που έκλεισε την ΕΡΤ, να απαξιωθεί ο ρόλος της ΕΡΤ, να είναι υποδέστερος από εκείνων των ιδιωτικών καναλιών κλπ. Πάντα γινόταν αυτό. Αλλά η απάντηση που δόθηκε με την εξέγερση, ας πούμε, στο προάβλιο χώρο του Ραδιομεγάρου, με όλους αυτούς τους καλλιτέχνες, όλη αυτή η γιορτή που είχε στηθεί, ενώ είχε κλείσει η ΕΡΤ και γινόταν ένα πραγματικό πανηγύρι γιορτής, αντίστασης, χαράς, φωνής, δυνατής, ισχυρής. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν ένα φοβερό χαστούκι το οποίο δεν το είχε διανοηθεί κανένας από αυτούς που πήραν την απόφαση.
Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι ξανανοίγει η ΕΡΤ, έτσι, για να έρθουμε λίγο και στο πιο πρόσφατο παρελθόν, το 2015. Και σήμερα τι γίνεται?
Γι' αυτό λέγεται θα νικήσουμε το βιβλίο, γιατί έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, ο αγώνας συνεχίζεται.
Πιστεύεις ότι αν δεν απεξαρτοποιηθεί από την οποιαδήποτε κυβέρνηση, το λέω ανοιχτά τώρα, η δημόσια τηλεόραση, δηλαδή να λειτουργεί μέσα από, δεν ξέρω, από συμβούλια πολιτών, μέσα από ανθρώπους που θα έρχονται εκλεγμένους από
Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό στην Ελλάδα. Έτσι λειτουργούμε τελείως διαφορετικά σαν λαός και έχουμε μάθει άλλα πράγματα. Δηλαδή, και με το που έγινε η αλλαγή και η επανελειτουργία της ΕΡΤ το 2015, ακολουθήθηκε δυστυχώς, γι' αυτό είπα και το όνομα του Ταγματάρχη, μια πεπατημένη παλαιών
ακριβώς,
κακών καιρών.
Ακριβώς.
Έγινε το ίδιο. Τι ξέρουμε να κάνουμε, αυτό και λίγο να ελέγχουμε την κατάσταση. 60% ΣΥΡΙΖΑ, 40% Νέα Δημοκρατία, να παίζουμε τα δελτία κλπ. Αυτό ήταν και ο λόγος που εγώ απήχα κάποια στιγμή από τα δελτία, γιατί δεν δεχόμουν αυτό να γίνεται έτσι. Χρειάζεται να υπάρχει μια πολυφωνία και χρειάζεται να υπάρχει η φωνή του λαού, ο ίδιος ο λαός να μιλάει. Αυτό δεν γινόταν δυστυχώς μετά την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Πάλι υπήρχαν οι αγκυλώσεις, πάλι υπήρχε η διαλογική, ίσως σε μικρότερο επίπεδο από ό,τι είναι σήμερα, αλλά υπήρχε αυτό το πράγμα. Και εκεί χάσαμε το κομμάτι, αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε και εμείς ένα μερίδιο ευθύνης σε αυτή την ιστορία. Έπρεπε να έχουμε πατήσει πόδι και να έχουμε πει ότι παιδιά δώσαμε αυτόν τον αγώνα και θα πάμε έτσι, με φωνή, στεντόρια και χωρίς να κάνουμε πίσω. Δεν το κάναμε αυτό.
Ξέρω ότι έχεις μεγαλώσει και ζήσεις στην Αμερική. Πιστεύεις ότι σε άλλες χώρες γίνεται αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, δηλαδή κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση, αλλάζουν οι διοικήσεις στη δημόσια τηλεόραση και όχι μόνο, έτσι, σε όλους τους δημόσιους φορείς, είτε είναι φεστιβάλ, είτε είναι, ξέρω εγώ,
ναι, ναι, σε αυτό το επίπεδο,
οτιδήποτε. Έτσι.
Σε αυτό το επίπεδο δεν γίνεται, νομίζω. Πουθενά, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη χώρα. Τώρα μου έδωσε το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, αλλά συγκριτικά με το κομμάτι αυτό δεν γίνεται έτσι. Και όπως είπες, όλοι οι φορείς αλλάζουν διοικητές νοσοκομείων, να βάλουμε τους δικούς μας, να κάνουμε κουμάντο, να φέρουμε και δικούς μας υπαλλήλους. Προχωράμε και δεν ξέρουμε κανέναν. Mm-hmm. Από συναδέλφους.
Να σε ρωτήσω. Από όλα αυτά τα δύο χρόνια, από αυτόν τον αγώνα των δύο ετών, τι ήταν αυτό που θα θυμάσαι περισσότερο, αυτό που σε άγγιξε?
Εντάξει, σαν στιγμές σίγουρα ήταν πολύ συγκινητική αυτή που σου περιέγραψα νωρίτερα, η επαναλειτουργία του Πομπού της Αίρα Ιωαννίνων και άλλες μικρές επιτυχίες που πετύχαμε. Ήταν συγκλονιστική για μένα η στιγμή της επαναλειτουργίας της ΕΡΤ. Δεν είχα κοιμηθεί 2-3 βραδιές γιατί έλαχε σε μένα ο κλήρος να είμαι ο πρώτος που θα πω την πρώτη λέξη στην ΕΡΤ όταν άλλαξε το σήμα από ΝΕΡΙΤ και έγινε ΕΡΤ, και αυτό είναι, ας πούμε, ένα δώρο ζωής. Έτσι, δεν το είχα φανταστεί ποτέ στη ζωή μου ότι θα μου καθόταν αυτό το λαχείο, ας το πούμε έτσι. Και το πιο σημαντικό που νομίζω ότι κέρδισα εγώ σαν άνθρωπος αυτή τη διετία ήταν τα παιδιά μου. Mm-hmm. Τι έμαθαν τα παιδιά μου σε αυτά τα δύο χρόνια που με είδαν να παλεύω έτσι για το δίκαιο και το πώς διαμορφώθηκαν μέσα από αυτή την ιστορία. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι για μένα όλη η περιουσία του κόσμου αυτό.
Ακριβώς. Και έχω και εγώ την ίδια εμπειρία. Μπορώ να την εκφράσω, γιατί και εμένα η κόρη μου ήταν εδώ, ήταν 10 χρονών και της έμαθα ότι ακόμα και όταν ζεις μια δυσκολία στη ζωή σου, έτσι, μια αδικία βαριά, πρέπει να πολεμάς, πρέπει να κάνεις δημιουργικά πράγματα, έτσι, δηλαδή γιατί έτσι μπορεί αυτό το να δώσεις φως στο σκοτάδι. Και νομίζω ότι αυτή ήταν έτσι η μεγαλύτερη νίκη. Αλλά ακόμα, όπως λες, έχουμε πολλά για να νικήσουμε.
Ναι, ναι. Το βράδυ εκείνο που άνοιξε, γιατί συγγνώμη που έτσι να καταχραστώ λίγο το χρόνο, ένα δεύτερο, ξύπνησα, τα παιδιά κοιμόντουσαν, δηλαδή ήταν 4 ώρα το πρωί. Mm-hmm. 4 παρά που ξεκίνησα από το σπίτι για να έρθω εδώ πέρα, 6 ώρα ήταν η επίσημη πρώτη. Φίλησα τα παιδιά στο Μάγουλο, είχα δακρύσει, ήμουν πάρα πολύ συγκινημένος και τους λέω, φεύγω αγάπες μου, πάμε να ανοίξουμε την ΕΡΤ. Ήταν ανατυχιαστικό αυτό το συνέστημα τότε για μας.
Είναι στιγμές πολύ δυνατές και πραγματικά έτσι νομίζω ότι αυτή η σελίδα θα γραφτεί έτσι στη σελίδα της παγκόσμιας ιστορίας, γιατί δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό πουθενά. Λοιπόν, να πούμε ότι το βιβλίο αυτό θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου στην ΕΣΥΕΑ, έτσι Ακαδημίας 20. Θα το παρουσιάσεις εσύ, θα είναι και άλλοι δημοσιογράφοι.
Στις 7 το απόγευμα, mm-hmm. να το πούμε, γιατί έχουμε την αίθουσα μόνο για 2,5 ώρες. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και εργατικό προσωπικό, μην τους ξενυχτήσουμε. Έχουμε ετοιμάσει, θα είναι μια παρουσίαση λίγο διαφορετική, το έχω σκεφτεί. Mm-hmm. Θα έχει συμμετοχή του κόσμου με ερωτήσεις, με απαντήσεις. Δεν θα υπάρχει κάποιο πάνελ δημοσιογράφων ή μεγάλο σχημόνων παραγόντων κλπ. Εγώ με τα παιδιά μου θα είμαι πάνω στο πάνελ και 6 βίντεο που έχω ετοιμάσει, τα οποία θα αναδεικνύουν την ιστορία αυτής της πορείας, δηλαδή η οπτικοποίηση του περιεχομένου του βιβλίου. Και μετά όλοι μαζί, όπως είμαστε, μια παρέα, θα πούμε πώς ζούσαμε, πώς ζήσαμε και πώς βιώσαμε αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Νομίζω αυτό είναι. Οι πρωταγωνιστές είναι όλοι που θα είναι κάτω και νομίζω ότι αυτοί πρέπει να μιλήσουν.
Λοιπόν, θα είμαστε εκεί. Καλούμε και όσους θέλετε έτσι να γνωρίσετε αυτό τον αγώνα και όσους βέβαια συμμετείχατε να τον ξαναζήσουμε όλοι μαζί. Νίκο, μένεις εδώ τώρα, γιατί θα πεταχτούμε μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να συνομιλήσουμε με τον Άρη Χατζηστεφάνου για ένα ακόμα ντοκιμαντέρ στο χαρτί, όπως το αποκαλώ σήμερα εδώ στην εκπομπή. Ένα βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση, πώς τις εντοπίζουμε». Και νομίζω ότι έχει και πάρα πολύ σχέση με όλο αυτό που συνέβη.
Λοιπόν, άκου πώς έχουν τα πράγματα, φιλαράκο. Αυτά που ήξερες να τα ξεχάσεις. Εδώ δεν γράφουμε για την αλήθεια. Η αλήθεια δεν άρεσε ποτέ σε κανένα, γιατί πολύ απλά η αλήθεια πονάει. Είναι δύσκολη, είναι φωτεινή. Η αλήθεια δεν ενδιαφέρει κανέναν. Η αλήθεια δεν πουλάει. Η αλήθεια είναι υποκειμενική. Την αλήθεια τη φτιάχνει ο ισχυρός. Δεν υπάρχει δημοσιογραφία. Υπάρχει εταιρεία. Γράφουμε για να υπάρχουμε και για να υπάρχουμε πρέπει να πουλάμε. Δώσε στο ναρκωτικό τους. Δώσε τους ψέματα, συκοφαντίες, προπαγάνδα. Δώσε στο λαό αυτό που ζητάει. Πέτα την αλήθεια στην αρένα να την κατασπαράξουν τα θηρία. Πρόσεξε με. Αυτή τη στιγμή μπροστά σου έχεις ένα τυπικό πολίτη. Το τέλειο πειραματόζει. Βάλε τον να δουλεύει 10 ώρες. Πότισε τον με το αίσθημα ότι αν όντως δουλεύει 10 ώρες είναι χρήσιμος και εργατικός. Πλήρωνε τον με ψίχουλα και κάνε τον να θεωρεί τεμπέληδες αυτούς που μάχονται για τα εργασιακά τους δικαιώματα. Θεοποίησε την καριέρα. Τώρα τον έχουμε δικό μας. Μπορούμε να τον ταΐζουμε τις ειδήσεις μας. Είναι τόσο κουρασμένος που δεν μπορεί να διαβάσει και μπορεί να ψάξει. Είναι ευάλωτος και ψοφάει για προπαγάνδα. Την έχει ανάγκη. Αν πάλι το παίζει η Επαναστάτης, έχουμε και για αυτούς προϊόντα. Η κάμα μας καλύπτει όλα τα γούστα. Η Επανάσταση άλλωστε πουλάει. Δεν μας νοιάζει σε ποια πρόβατα απευθυνόμαστε, αριστερά, δεξιά, όλα είναι τα ίδια. Κάνε τα πρόβατα να νομίζουν ότι είναι λύκη. Δώσε αυτό που θέλουν να ακούσουν και θα ακολουθήσουν τις εντολές σου πιστά. Τους έχεις, τους κινείς. Τα λόγια και τα γραπτά μας είναι πιο δυνατά από οποιοδήποτε μη, από οποιοδήποτε όπλο. Τώρα μπορείς να τους κάνεις να γελάνε, να χαίρονται, να κλαίνε, να πολεμούν μεταξύ τους. Μπορείς να δημιουργείς ειδήσεις, γεγονότα. Τα είσαι τους προπαγάνδα. Τη ζητάνε, την ποθούν όπως ένα εδίο περιμένει ένα σκληρό βαλό. Θέλουν κι άλλο. Θέλετε κι άλλο.
Ναι!
Φτύσου τους, ξεφτύλισε τους. Ασέλισε πάνω στα πιασμένα τους μυαλά. Πώς θα περάσουν τη μέρα τους. Φιλέ, γράψε αυτά για τα οποία πληρωνόμαστε και θα έχεις το κεφάλι σου.
Προπαγάνδα το κομμάτι που ακούσαμε, Φερουτσέλη, έτσι πολύ συναφές με το βιβλίο του Άρη Χατζηστεφάνου, τον οποίο προσπαθούμε να βρούμε, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, θα τον έχουμε σε ένα λεπτό.
Τα κάνει αυτά τα κόλπα η τεχνολογία.
Τα κάνει, ναι. Μόλις μας έγραψε ότι κάνει κάποιο restart, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τον ξανακαλέσουμε. Να πούμε ότι το βιβλίο του Άρη το έχει προλογίσει ο Γιώργος Πλειός, καθηγητής στο ΕΚΠΑ, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν και στον αγώνα μαζί μας, Νίκο Αγγελίδη, συμμετείχε ενεργά στον τομέα τότε των μέσων μαζικής ενημέρωσης για ακριβώς αυτή την ελευθερία που πρέπει να υπάρχει έτσι στα ΜΜΕ και που βέβαια όπως βλέπουμε το μόνο που δεν υπάρχει είναι αυτό. Έχουν ένα ρόλο αρκετά προπαγανδιστικό και πλέον θα έλεγα και αρκετά τρομοκρατικό.
Ναι, στη βαθμολογία άμα τη γύρισα ανάποδα είμαστε καλά. Αλλά είναι θλιβερό το ότι η Ελλάδα είναι στις τελευταίες θέσεις παγκοσμίως σε αυτό το επίπεδο.
Ναι.
Ο Γιώργος ο Πλειός με μια σειρά από έρευνες που είχε κάνει και ψάχνοντας πάρα πολύ καλά το θέμα, ήταν το αντικείμενό του και είναι το αντικείμενό του έτσι και αλλιώς, και με τη βοήθεια των φοιτητών είχε αναδείξει ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο της ΕΡΤ, το οποίο δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε. Θα μπορούσε, αν είχε υλοποιηθεί ένα τέτοιο σχέδιο, να είχαμε κάτι τελείως διαφορετικό σήμερα. Και σε αυτό ευελπιστούσαμε και πιστεύαμε και ονειρευόμαστε όλοι εμείς. Όχι μόνο στα αυτά που είχε σκεφτεί και πρότεινε ο Γιώργος ο Πλειός, αλλά στις ιδέες που τέλος πάντων διαμόρφωσαν και οι ομάδες που είχαμε δημιουργήσει τότε. Θυμάσαι, είχαμε κάνει ένα ολόκληρο σχεδιασμό. Βεβαίως. Για το πώς πρέπει να είναι η ΕΡΤ της κοινωνίας. Mm-hmm. Έτσι, περιμένει ο Άρης τώρα, έτσι είναι σε ετοιμότητα.
Και τώρα έχω λάβει και ένα μήνυμα από έναν ακροατή, τον Αντώνη Παπαρδουκάκη, ο οποίος μας λέει ότι ήταν έτσι από τους αλληλέγγυους της ΕΡΑ Χανίων και ότι είχαν κάνει τότε πρόταση στη διοίκηση της μελλοντικής ΕΡΤ να αποτελείται από ανάκλητους εκπροσώπους από όλους τους κεντρικούς περιφερειακούς σταθμούς και εκπροσώπους των εργαζομένων.
Mm. Είχαμε κάνει εκπομπή και στα Χανιά.
Βέβαια, βέβαια. Έτσι. Η Ελλάδα τότε και οι περιφερειακοί σταθμοί είχαν παίξει μεγάλο ρόλο. Βέβαια, λοιπόν, ναι. Τον Άρη το Χατζηστεφάνου τον έχουμε τώρα μαζί. Νομίζω ότι δύο δημοσιογράφοι εδώ, έτσι, δύο δημοσιογράφοι που παλεύετε για την ελευθερία του τύπου, θα τα πείτε ακόμα καλύτερα. Νίκο Αγγελίδη, θα κάνεις και εσύ ερωτήσεις τον Άρη Χατζηστεφάνου. Άρη, καλησπέρα στη Νέα Υόρκη να πω.
Καλό μεσημέρι να πεις στη Νέα Υόρκη, εγώ να πω καλησπέρα, καλό βράδυ σε εσάς.
Καλησπέρα.
Τι γίνεται, πώς είσαι?
Καλά. Ετοιμαζόμαστε και για ενδιάμεσες εκλογές εδώ, οπότε έχουμε άλλα πράγματα που τρέχουν μαζί με τα ελληνικά που συνεχίζουμε να παρακολουθούμε ταυτόχρονα και μια επιστροφή, δυστυχώς, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, σε σκοτεινές στιγμές με τις δυνάμεις του Τραμπ να ξανά ανεβαίνουν πολύ δυναμικά.
Μάλιστα.
Ο οποίος εμέσως πριν σαφώς είπε ότι θα διεκδικήσει την προεδρία και πάλι.
Φαίνεται ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει από τη σκιά του. Οι υποψήφοι που κερδίζουν μέχρι στιγμής προκριματικές μάχες που έχουν δοθεί είναι ουσιαστικά άνθρωποι από αυτούς που είχαν αμφισβητήσει το αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών, να μην ξεχνάμε, έτσι. Και αυτό σημαίνει ότι εμέσως είχαν στηρίξει και την προσπάθεια πραξικοπηματικής διατήρησης του Τραμπ στην εξουσία. Αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό και δυστυχώς είναι πολύ σκοτεινό.
Μάλιστα. Εύχομαι να μην είναι
εγώ
και
τα έχω ζήσει, τα ακούω τώρα αυτά.
Προάγγελος
και τα ξέρω πρώτο χέρι.
Για τα δικά μας. Άρη, με το που τελείωσες και το ντοκιμαντέρ που έκανες αυτό, έτσι, το πολύ εικαστικό ντοκιμαντέρ, σε είχαμε φιλοξενήσει αυτή εδώ την εκπομπή για τον Νίκο Καζαντζάκη, κατευθείαν πέρασε σε ένα ντοκιμαντέρ στο χαρτί, όπως το αποκαλώ εγώ, προπαγάνδα και παραπληροφόρηση. Ένα βιβλίο έτσι πολύ πλούσιο, με 33 ενότητες, γύρω στις 400 σελίδες και έτσι αρκετά διαφωτιστικό, θα έλεγα.
Ναι. Ήταν μια δουλειά η οποία γινόταν και ταυτόχρονα με το ντοκιμαντέρ, αλλά ουσιαστικά είναι μια δουλειά, τώρα ξέρω θα ακουστεί υπερβολικό να πει κανείς, ζωής, αλλά και τα παραδείγματα που παρουσιάζω μέσα είναι από το σύνολο της δημοσιογραφικής μου καριέρας. Πάμε δηλαδή στα μέσα της δεκαετίας του 90 και κάποια στιγμή αποφάσισα ότι αυτά που δεν μου άρεσαν όλα αυτά τα χρόνια και μπορούσα να τα κατανοήσω τι πήγαινε στραβά, γιατί ήμουνα μέσα στα μαγαζιά, στα μεγάλα μαγαζιά, όπως λέμε, τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον για αρκετά χρόνια. Μπορούσα εγώ να τα καταλάβω και πίστευα ότι θα έπρεπε να υπάρχει, αν θες, ένα λεξικό ή ένα εγχειρίδιο για τους αναγνώστες ή τους τηλεθεατές, για να μπορούν και αυτοί να εντοπίσουν μορφές προπαγάνδας και παραπληροφόρησης. Και αυτό είναι το βιβλίο, είναι ένας οδηγός για να μπορείς να καταλάβεις από το αν σε κοροϊδεύει κάποιος παρουσιάζοντάς σου ένα στατιστικό διάγραμμα χωρίς να λέει ψέματα, γιατί απλώς έχει φτιάξει με τέτοιο τρόπο τις αναλογίες του οριζόντιου και του κάθε του άξονα για να δώσει κάτι εντελώς διαφορετικό. Αν σου περνάει κάποιο μήνυμα αλλάζοντας τη σύνταξη μιας πρότασης, παραδείγματος χάρη αν θα χρησιμοποιήσουμε ενεργητική σύνταξη ή παθητική σύνταξη, αλλάζει κατευθείαν κάποιες φορές ακόμα και ποιος είναι ο δράστης και ποιος μπορεί να είναι το θύμα μιας πράξης, μέχρι τεχνικά θέματα για την εικόνα, πώς μπορείς να εντοπίζεις ένα βίντεο αν άλλαξε αυτό που θέλει να σου δώσει ο δημιουργός του, επειδή χρησιμοποιείς ένα διαφορετικό φακό, έβαλε τηλεφακό παραδείγματος χάρη για να συμπιέσει τον κόσμο και να φαίνονται πιο πολύ. Παράδειγμα που παρεπιπτόντως το είδαμε την περίοδο της πανδημίας, όταν ήθελαν να πούν τα κανάλια ότι υπάρχει συνωστισμός στη Θεσσαλονίκη, έβαλαν τηλεφακούς και συμπίεσαν τον κόσμο, γιατί αυτό είναι το αποτέλεσμα της χρήσης τηλεφακού, για να δείχνουν ότι υπάρχει συνωστισμός. Και πάρα πολλά άλλα θέματα τα οποία αναπτύσσω και με ιστορίες, ξεκινώντας πάντα από την γνώση που έρχεται από τα διεθνή μέσα ενημέρωση, αλλά φέρνοντας το πάντα στην Ελλάδα και μιλώντας με ονόματα και διευθύνσεις. Γιατί θεωρώ ότι αν λείπει κάτι στην κριτική των μέσων ενημέρωσης, είναι ότι κανείς στην Ελλάδα δεν τολμά να πει ποιος σταθμός έκανε κάτι λάθος ή προώθησε ένα προπαγανδιστικό μήνυμα. Θα φοβάμαι ότι υπάρχει μια ομερτά μεταξύ των δημοσιογράφων που δεν έπρεπε να υπάρχει, γιατί από τη στιγμή που λέμε ότι ελέγχουμε την εξουσία και είναι και η δημοσιογράφη εξουσία, κάποιος πρέπει να τους ελέγξει και αυτούς.
Άρη, να σε ρωτήσω κάτι. Βλέποντας εκεί την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα των μέσων ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, που μέσα από το πέρασμα των χρόνων έχουμε συζητήσει και έχουμε κάνει αμέτρητες αναλύσεις για το πώς προπαγανδιστικά εκεί γίνονται κάποια πράγματα και παρουσιάζονται κάποια γεγονότα. Κάποιοι μπορεί να θεωρούσαν ότι ίσως και να είναι η πατρίδα της προπαγάνδας σε ορισμένους τομείς, στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Κάνοντας μια σύγκριση, αυτά που βλέπεις και ζεις τώρα στις σύγχρονες μέρες μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αυτά που έχεις βιώσει εδώ και που συμβαίνουν τώρα στην Ελλάδα, πάντα μιλάμε για τα μέσα ενημέρωσης και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν τις ειδήσεις. Τι θα έλεγες?
Θα έλεγα ότι η βασική διαφορά, καταρχήν να κάνω μια μικρή παρένθεση, η τάση που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες και ήρθε και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, είναι όποιος κατηγορεί, όποιος κάνει λόγο για θέματα παραπληροφόρησης, να αναφέρεται στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μόλις χθες βγήκε ο Biden, τη στιγμή που ο Elon Musk απέλυσε το 50% των εργαζομένων στο Twitter, και αντί να μιλήσει για τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται σε αυτούς τους χώρους εργασίας, που είναι χώροι ενημέρωσης κατά κάποιο τρόπο, είπε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδίδουν παντού ψευδείς ειδήσεις. Χτύπησε δηλαδή την ελευθεροτυπία αντί να χτυπήσει την καρδιά του προβλήματος. Υπάρχει λοιπόν όλη αυτή η συζήτηση ότι δεν μας φταίνε πλέον τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, μας φταίει ο κόσμος που βγαίνει και εκφράζεται ελεύθερα. Κλείνει εδώ η παρένθεση για το γενικότερο πλαίσιο του πώς διεξάγεται ο διάλογος. Στην ερώτησή σου θα απαντούσα ως εξής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό που βλέπω είναι πιο επαγγελματικές μορφές παραπληροφόρησης και προπαγάνδας. Για να ξανάρθω στο παράδειγμα που είπα πριν, δεν χρειάζεται να δείξεις ένα ψεύτικο γράφημα για μια στατιστική ανάλυση για να παραπλανήσεις τον κόσμο. Μπορείς να το κάνεις με πιο έξυπνες τεχνικές, να μην έχεις πει ψέμα, αλλά ουσιαστικά να μην έχεις πει την αλήθεια. Η διαφορά που βλέπω είναι ότι στην Ελλάδα θα πούμε ψέμα. Βγαίνουν μεγάλοι τηλεοπτικοί σταθμοί και δείχνουν πίτες σε γραφήματα, όπου παραδείγματος χάρη το 33 εμφανίζεται μεγαλύτερο από το 45%. Το κάνουν δηλαδή με έναν ερασιτεχνικό τρόπο, γιατί δεν υπάρχουν και αυτό που βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα Media Watch, δηλαδή παρατηρητήρια που συλλέγουν τέτοιου είδους προσπάθειες προπαγανδιστικές, αλλά είναι και πολύ μικρή η αγορά και δεν υπάρχει σύγκρουση και ανταγωνισμός μεταξύ των μέσων ενημέρωσης. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή 3-4 οικογένειες ελέγχουν τα μεγάλα μαγαζιά, οπότε αν βγάλεις και ένα ψεύτικο γράφημα ή αν πεις και ένα χοντρό ψέμα στον αέρα, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλοί να σε ελέγξουν. Εκεί θα εντόπιζα τη μεγαλύτερη διαφορά, γιατί από πλευράς προθέσεων όλοι εξίσου κακές προθέσεις έχουν.
Να σε ρωτήσω κι εγώ, Άρη, στον πρόλογο γράφει ο Γιώργος Οπλιός ότι, ότι για σένα, ναι, η λειτουργία των ΜΜΕ είναι δυτή και όχι μόνο δυτή, αλλά και αρκετά σύνθετη. Μπορείς να μας το εξηγήσεις λίγο αυτό?
Ναι, αυτό που ήθελα να πω και το έχει αναλύσει βέβαια και με επιστημονικό τρόπο ο Γιώργος Οπλιός, και εδώ θέλω να πω ότι όσα λέω εγώ στο βιβλίο με την εμπειρική ματιά του δημοσιογράφου, ο Γιώργος Οπλιός τα έχει παρουσιάσει στο δικό του βιβλίο με επιστημονική ματιά στα fake news, που αν θέλετε είναι και απαραίτητο συμπλήρωμα το ένα του άλλου για να διαβαστούν. Έχει δύο μορφές ένα σύγχρονο μέσο ενημέρωσης. Από τη μία είναι μια επιχείρηση που προσδοκά το άμεσο κέρδος και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει τηλεθέαση, πρέπει να έχει ακροματικότητα για να φέρει τις διαφημίσεις ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έχει έσοδα. Από την άλλη όμως, ένα μέσο ενημέρωσης στο σύγχρονο οικονομικό σύστημα που ζούμε είναι και ο φορέας αναπαραγωγής της κυρίαρχης σκέψης, των κυρίαρχων αντιλήψεων. Κάποιες φορές αυτά τα δύο συγκρούονται. Δηλαδή, μπορεί ένα θέμα να πουλάει και να μην το παίξει το μέσο ενημέρωσης, γιατί η εντολή που έχει από τον αρχιτέκτη, τον διευθυντή και εν τέλει τον ιδιοκτήτη είναι ότι αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει η διάσωση του status quo, του οικονομικού συστήματος. Οπότε προτιμώ να χάσω σε τηλεθέαση παρά να απειληθούν όλα αυτά που εξασφαλίζουν την κερδοφορία μου. Νομίζω αυτό το βλέπουμε καθαρά μετά το 2008 και από το Δεκέμβρη του 2008, αλλά κυρίως μετά την οικονομική κρίση που ακολούθησε, όπου τα μέσα ενημέρωσης έπαψαν σε κάποιες φάσεις να ενδιαφέρονται, να είναι αρεστά στο κοινό τους και προτιμούσαν να περνάνε μια σκληρή προπαγάνδα. Τότε ήταν για τα μνημόνια, αργότερα μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλο θέμα.
Να πούμε ότι το βιβλίο περιλαμβάνει σε κάθε κεφάλαιο ένα QR code, το οποίο οδηγεί σε βίντεο, φωτογραφίες, podcast και ενεργά link για όλες τις πηγές και τη βιβλιογραφία. Και βέβαια έχεις και πίσω όλη την ερμηνεία των νέων όρων που έχουν έτσι εισαχθεί πλέον στα μουμουέ, όπως είναι το κοπαγκάντα, το slap, έτσι, και πολλές άλλες εκφράσεις τις οποίες έτσι τις βλέπουμε στη σύγχρονη πια δημοσιογραφία.
Ναι, αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι, όταν μιλάς για κάτι που υπόθηκε σε ένα δελτίο ειδήσεων, παραδείγματος χάρη, πρέπει ο άλλος να μπορεί να το δει. Το οποίο το βιβλίο ως μέσο μπορεί να προσφέρει χίλια δυο άλλα πράγματα, αλλά σου στερεί αυτή τη δυνατότητα. Βάζοντας QR code, που να πούμε είναι αυτά τα τετράγωνα με τα κουτάκια μέσα που τα σκανάρεις με το κινητό σου και σε οδηγεί σε μια σελίδα, μπορεί απευθείας ο αναγνώστης να πηγαίνει να βλέπει τις φωτογραφίες ή τα βίντεο τα οποία αναφέρομαι μέσα στο βιβλίο και έτσι να έχει άμεσα εικόνα και ποιος είπε τι, αλλά και να καταλαβαίνει πολύ καλύτερα. Και για όσους δεν ασχολούνται έτσι τεχνολογικά με αυτά τα θέματα, υπάρχει πάντα και μια μικρή διεύθυνση για κάθε κεφάλαιο ξεχωριστό, όπου μπορεί να βρει όλο αυτό το υλικό και να βρει και τις πηγές, όπως λέμε, clickable. Δηλαδή, γράφει κάτι η Washington Post, η Καθημερινή ή τα Νέα, μπορείς να το πατήσεις κατευθείαν από τη σελίδα, να μην χρειάζεται να πληκτρολογήσεις και να πας κατευθείαν.
Mm-hmm. Α, όχι, Νικόλα, πες.
Στην ανάσα πάνω. Λοιπόν, Άρη, ερώτηση. Τα συζητάμε όλα αυτά, αναδεικνύουμε τα προβλήματα, τα αναδεικνύεις και εσύ με πολύ ωραίο τρόπο. Θα το πάρω το βιβλίο και θα το μελετήσω. Υπάρχει όμως κάτι που θα μπορούσε να γίνει, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, τηλεόραση, ραδιόφωνο κλπ. Ας αφήσουμε το διαδίκτυο απ' έξω, γιατί είναι μια άλλη ιστορία, για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε κάπου όλη αυτή την κατάσταση σε κάτι ανθρώπινο. Υπάρχει λύση ή συζητάμε κάτι το ουτοπικό σε ό,τι αφορά το κομμάτι της προπαγάνδας και πώς πρέπει να την αφήσουμε απ' έξω?
Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις και σε διάφορα επίπεδα. Κάποιες είναι τόσο δομικές που μπορεί να πηγαίνουν να ακούγονται προς το ουτοπικό, όπως λες. Κάποιες όμως είναι άμεσες και πολύ εύκολα εφαρμόσιμες. Λέω κάποια στιγμή στον πρόλογο ότι οι κυβερνήσεις λειτουργούν απέναντι στην παραπληροφόρηση σαν τις κεντρικές τράπεζες. Όπως η κεντρική τράπεζα μπορεί να ελέγχει με διάφορα εργαλεία το μέγεθος, τη ροή του χρήματος στην οικονομία, έτσι και μια κυβέρνηση μπορεί να ελέγχει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα της παραγόμενης ενημέρωσης. Να φέρω ένα παράδειγμα. Αν καταργείται η πρόβλεψη που λέει ότι κάθε ιδιωτικός σταθμός πρέπει να έχει 400 εργαζόμενους, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι δεν θα υπάρχει χρόνος για αυτούς που μένουν να κάνουν σωστή δημοσιογραφική δουλειά. Και πέρα από την προπαγάνδα θα βγαίνουν και πάρα πολλά λάθη. Αυτό κατευθείαν είναι ένας τρόπος. Αν πεις ότι εγώ δεν δίνω άδεια εθνικής εμβέλειας σε ένα μέσο που έχει 100 εργαζόμενους και τους έχει σαν σκλάβους να δουλεύουν, κατευθείαν έχεις αυξήσει την ποιότητα. Να πω ένα παράδειγμα από το βιβλίο. Βγήκε σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό μία έρευνα κάποια στιγμή. Παρουσίαζε 4 γραφήματα και είχαν 5 λάθη αυτά τα γραφήματα. Ψάχνοντάς τα, εγώ στην αρχή καχύποπτα είπα ότι εδώ μας κοροϊδεύουν για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Δεν υπήρχε ιρμός στο που πήγαιναν τα λάθη. Ήταν προφανέστατα λάθη του ανθρώπου που δεν είχε χρόνο εκείνη τη στιγμή και έπρεπε να φτιάξει τα γραφήματα. Και έκανε 5 λάθη σε 4 γραφήματα. Αυτό λύνεται. Ένα άλλο μέσο είναι να υπάρχουν αυτά τα παρατηρητήρια, και παρεπιπτόντως αυτό το βιβλίο θέλει να λειτουργήσει ως παρατηρητήριο. Δηλαδή θέλει ο κόσμος να συλλέγει τα περιστατικά που αντιλαμβάνεται, να μας τα στέλνει και εμείς μέσα από το site και με κάποια σχέδια που υπάρχουν και για εκπομπές μελλοντικά να μπορούμε να τα παρουσιάζουμε. Μπορούν λοιπόν να βελτιωθούν. Τώρα, στο παρόν οικονομικό σύστημα να λυθούν τα προβλήματα, δεν θα λυθούν στο βαθμό που η πληροφορία και η είδηση είναι προϊόν αντί να είναι δημόσιο αγαθό, και εκεί νομίζω είναι το σημαντικότερο πρόβλημα.
Ακριβώς είχαμε και αυτή την κουβέντα πριν για τη σχέση της πολιτικής εξουσίας με τη δημόσια τηλεόραση, το οποίο βέβαια είναι η δημόσια ενημέρωση, η οποία είναι δημόσιο αγαθό. Άρη, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο, εκτός του ότι θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου τέλη Νοεμβρίου εδώ στην Αθήνα.
Θα γίνει
σωστά.
Στις 28, ξέρουμε και όλες από τότε που μιλήσαμε, στις 28 Νοεμβρίου στην Αθήνα στο Τριανών και θα ανακοινώσουμε και για τη Θεσσαλονίκη στις 30.
Ωραία.
Το μόνο που θέλω να πω είναι καλοτάξιδο και το άλλο βιβλίο. Δυστυχώς δεν θα είμαι εκεί στην παρουσίαση, αλλά είναι το πρώτο βιβλίο που θα αγοράσω ερχόμενος κι εγώ στην Ελλάδα, γιατί αυτή η μάχη της ΕΡΤ ήταν ένα κομβικό σημείο.
Έτσι.
Στην ιστορία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα.
Να σε καλά, Άρη.
Καλοτάξιδο και το δικό σου, ραντεβού 28 Νοεμβρίου στο Τριανών, και μακάρι να τα πούμε και από κοντά με περισσότερο έτσι χρόνο να έχουμε να αναλύσουμε και περισσότερο αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι. Καλό βράδυ, γεια χαρά, Άρη. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σου, Άρη.
Ήταν ο Άρης Χατζηστεφάνου, προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στο βιβλίο. Είμαστε εδώ με τον Νικόλα Αγγελίδη. Θα νικήσουμε το ημερολόγιο του αγώνα κόντρα στο μαύρο της ΕΡΤ. Πήγαμε λίγο διαφορετικά σήμερα, με ντοκιμαντέρ στο χαρτί. Μην ξεχνάτε ότι συνεχίζονται στις αίθουσες το ντοκιμαντέρ στη χώρα του πάγου και της φωτιάς, ο δε στην ύπαρξη του Σταύρου Ψηλάκη, τα παιδιά του Ουμπέρτο Πρίμο, της Αλεσάνδρα Μαγιολέτη, και ότι από χθες είναι διαθέσιμο και το σχέδιο της Νέλης Ψαρού και του Γιάννη Λαζάρου, το δεύτερο μέρος. Γεια χαρά, ευχαριστώ πολύ.
Γεια χαρά. También estudiantes empleados.